Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, gošća ovonedeljnog hrama je magistar teologije Julijana Kojić, a naša današnja tema biće motivi opraštanja u narodnoj pesmi Banović Strahinja, a u podnaslovu stoji ovako jedna zanimljiva formulacija, hrišćansko-feministički osvet. Ovaj tekst sam pronašla u zborniku radova Opraštanje i ili zaboravljanje, izdavač Centar za empirijska istraživanja religije Novi Sad, štampano je 2019. godine. Julijana, dobro nam došli.
Hvala, bolje vas našli i hvala vam na pozivu.
No, pre nego što pređemo na razmatranje naše današnje teme, Banović Strahinja, hrišćanstvo i feministički osvrt, ja bih htela da kažem našim slušaocima da se vi bavite hrišćanstvom na jedan feministički način. Neko će se upitati šta je sad to. Da dam neke elemente iz vaše vrlo zanimljive biografije. Vi ste diplomirali kod nas u Beogradu na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, a onda odlazite u Ameriku i upisujete Pravoslavni bogoslovski fakultet Sveti Vladimir, magistarske studije, to je čuveni pravoslavni fakultet. I evo, izvolite, nastavite vi priču.
I nastavim, i onda sam posle i studirala na protestantskom, odnosno nedenominacijskom fakultetu koji se zove Union Theological Seminary. I na Manhattanu.
Na Manhattanu. Ali vi ste magistrirali na Pravoslavnom bogoslovu.
Na Svetom Vladimiru.
Na Svetom, Svetom Vladimiru.
Jeste.
Evo, htela bih za one koji ne znaju da nam opišete kako izgleda Pravoslavni bogoslovski fakultet Sveti Vladimir u Njujorku. On je veoma poznat. Ko tu sve dolazi? Kako ste vi dobili tu stipendiju magistarsku?
Hvala na ovom pitanju, pošto ja volim da se prisetim tih dana. To je bilo vrlo značajno doba za moje obrazovanje. A na Svetom Vladimiru sam studirala prosto zbog nekih životnih prilika pozitivnih. Moj suprug je, kad je doktorirao ovde u Srbiji, u potpuno drugoj oblasti, dobio postdoc u Njujorku. I ja sam tada bila na četvrtoj godini Bogoslovskog fakulteta i onda smo se malo razdvojili godinu dana. On je ovde, ja sam ovde bila, on je već bio tamo i onda sam se ja pridružila njemu. Sa idejom, znači, da pogledam, da vidim taj čuveni Sveti Vladimir, jer on je dosta poznati na Bogoslovskom fakultetu, jer mi smo prevodili njihove članke. Tamo su eminentni teolozi, pravoslavni teolozi, i što je zanimljivo, znači, sa svih krajeva sveta. Sveti Vladimir pripada Američkoj pravoslavnoj crkvi. To je isto interesantno ime, Sveti Vladimir, vuče nas da mislimo malo na Rusiju. I jesu je otpočeli, kako da kažem, taj prvi impuls za osnivanje jedne teološke škole dat je od ruskih imigranata koji su za vreme revolucije prebegli iz Rusije u Ameriku, misleći da će se vratiti, međutim, kako su se stvari u Rusiji razvijale, oni su shvatili da neće i onda su osnovali Sveti Vladimir, teološki fakultet. Međutim, on je kasnije preuzet od strane Američke pravoslavne crkve i to je institucija na kojoj su predavala eminentna imena kao recimo Georgije Florovski, pa kasnije Aleksandar Šmeman, čuveni liturgičar iz kojih smo mi, iz čijih knjiga smo učili liturgiku ovde na Bogoslovskom, pa onda John Majendorf koji je pisao vizantijsko bogoslovje koje je prevedeno na mnogo jezika, pa je čak i udžbenik nama bio tada u to vreme na Bogoslovskom. I tako da je meni bila prosto privilegija da uopšte odem i da vidim Sveti Vladimir, a on je udaljen oko pola sata vozom sa Manhattana gde smo muž i ja bili locirani u jednom onako idiličnom američkom malom gradu koji se zove Crestwood. I imaju veliki kampus i sve to jako lepo i uređeno i ovako impresivno, ali najlepše iznenađenje, ne iznenađenje, nego najlepše iskustvo je bilo studirati, upoznavati ljude iz raznih krajeva sveta sa različitih tih duhovnih iskustava koji su, kako bih rekla, na kraju došli na Sveti Vladimir. Meni je bila tu iznenađujuće da susretnem ljude koji nisu... U mojoj glavi je bilo dobro, to je Sveti Vladimir, ok, to je pravoslavna škola, tu će biti najviše imigranti ili deca imigranata, Grci, Srbi, Rusi i tako, to je bila neka slika moje predkoncepcije, ali kad sam tamo došla, prvo videla sam ljude sa svih krajeva sveta, pravoslavne, Indijce recimo, sa mnom su studirale kolege iz različitih...
To je koja, 2000 i koja
godina? To je 2000, od 2000 do 2002.
Da.
To je to vreme. I, najviše su me, u stvari, ono, najviše me dojmili su me američki pravoslavci. Znači, tu je bilo veliki broj Amerikanaca koji su prešli u pravoslavlje. I ja sam se mi čudila i pitala kako, zašto i razgovarala sa njima.
I šta su odgovarali?
Pa vrlo zanimljiv profil i konstrukcija čoveka je to. i vrlo bogat, znači bilo je zanimljivo i ili studenti i profesori isto. Znači profesor koji je mene primio, on je tada kasnije bio i dekan, ali u to vrijeme je bio direktor admission office-a i sa njim sam se konsultovala na koji od tri magisterska smera da upišem i on me savjetovao taj MTH koji sam ja na kraju završila jer je to akademska trasa. Imate MTH, MDiv, Master of Divinity i Masters of Arts, s tim što Masters of Theology je takva magistratura koja vas stavlja na tu akademsku trasu, za razliku od Master of Divinity koji ima već ideju da obrazuje na pastirski način, znači ljude koji će biti i sveštenici kasnije. Također, Sveti Mladin ima dosta civilnih teologa, znači nisu samo, recimo, za razliku od bogoslovskog, da većina mojih profesora je nosila i mantije. Sveti Vladimir je bar pola-pola bio, ako ne i više civila teologa koji jednostavno se bave teologijom kao osnovnim svojim zanimanjem u naučnom smislu i to isto bilo interesantno. Ali da se vratim na ove Amerikance, šta je njih privuklo? Oni su američka, znači uglavnom protestantima, da bio je upoznao sam jednog katolika starijeg, ali uglavnom protestanti kojima recimo je nedostajala ta neka bogatstvo i punina liturgije. U smislu njihova bogosluženja su orijentisana na reč, dosta se priča, propoved je u centru svega, pa onda i oni delovi koji nisu propoved, tu su pesme ili tumačenja Svetog pisma u većim grupama, manjim grupama i tako dalje. Tako da njima je nedostajala, jer pravoslavlje ima tu prosto, da kažem, čulnu liturgiju gde imate i mirise tamjana i pevanje i slušanje, takođe freske i vizualni aspekt. I to ih je privlačilo ili još više za ovaj, kako bih rekla, školski, skolarski tip hrišćanjina, privlačilo ih je i to što pravoslavlje ima taj hronološki kontinuitet koji vodi do ranog hrišćanstva i rane apostolske crkve. I to je vrlo važno, znači za misleće hrišćane. I onda su to ljudi koji su vrlo biblijski potkovani, a onda su nadogradili na sebe u jednom pravoslavnom tradiciju, tako da jako školovani, jako obrazovani i jako zanimljivi ljudi koje sam susrela i kao profesore i kao kolege, studente. I Sveti Vladimir, ajde i to da naglasim, kada ste me vratili u to, ta sećanja, da naglasim, je jedna ustanova koja, iako je tako izuzetna u akademskom smislu, njima je prioritet duhovnost i odnos između studenata samih, odnos između profesora, to se isto gleda. Znači, meni što je meni bilo kao nekome, mislim, kako da kažem, starog kova i ovde školovanom na univerzitetu, bilo zanimljivo, mi smo uvek imali taj neki gard u odnosu na profesor, još posebno tu sa mantijama, ljudi su bili dupli autoritet i to smo se pet puta pitali da ćemo naš...
Vladike koje predaju.
I bile su vladike, da, predavali su nam vladike, to tri puta morate da se pitate da li da podignete ruku da postavite neko pitanje.
Vreme, Irine Bulović, Atanasije, Jetić.
I vladika Ignjatije isto. Jeste, to su sve moji profesori. Sam Atanasija nikad nisam videla, pošto je on bio zauzet, ali on je isto formalno bio šef katedre patrologije.
Yes.
Na Svetom Vladimiru je bila jedna ovako prilično egalitarna u tom, kako bih rekla, akademskom smislu atmosfera, gdje su studenti bili ohrabrivani da pitaju svakakva pitanja. I ja se sećam, ja sam imala malo ono što mislim da se i našali, ono transfer blama, kad neki student postavlja neko pitanje kao čovječ, ovaj čovjek je na magistraturi, ovo su postdiplomske, kako to ne zna prvo, kako ga nije sramota da podigne ruku, ali se baš ohrabrivate, mi smo ovde da učimo, postavljate pitanja, nema glupih pitanja, profesori su uvek bili spremni da izađu u susret i tako malo manja je barijera, taj hrišćanski duh je i na taj način uplivao u odnose između ljudi, ne samo studenata i profesora, nego i ostalih ljudi koji su radili na kampusu. I taj, ja nisam živela na kampusu, jer sam ja živela sa mužem na Manhattanu i onda sam ja dolazila, vozom sam putovala na Sveti Vladimir, ali ljudi koji su živeli, vladalo je jedno ovako, tako sam bar utisakila, jedno izuzetno bratstvo i sestrinstvo, lepo ponašanje i duh zainteresovanosti za drugog, ako nekom nešto ne ide ili ne, mislim, vrlo delovalo mi je sve vrlo ovako
pozitivno. I koji je bio vaš magisterski rad na Svetom Vladimiru?
Da, tada. Pa tada sam već se dvomila. Sveti Vladimir je institucija gde sam ja bila na jedan ozbiljniji način upoznata sa feminističkom teologijom. To sam imala, sam reading course sa profesorom.
I izučava se to?
Izučava se kao izborni. Znači, mogla sam da imam, to se zove reading course, i onda profesor koji je takođe zainteresovan, kao, nije znači to neki fokus, ne, da ne pomislite da je Sveti Vladimir jedna feministička institucija, nije. Ali ja sam isto imala privilegiju da je profesor John Baer, tada negde kad sam se ja upisivala, došao iz Engleske. On je engleski školovan teolog i sada i sveštenik, bio je dugo godina i dekan Svetog Vladimira i mislim da sada nije. Ali kao mlad profesor je tada došao i onako je isto bio tako zainteresovan za razne pitanja. Tako da sam ja kod njega imala tri kursa. Jedan od njih je bio taj, kako se zove, guided reading course, gde profesor je bio da berete knjigu koju ćete da izučavate, ja posle pišem rad. I tako smo došli do te knjige In Memory of Her, za spomen njoj. To je onaj moment iz Evanđelja kada Marija prosipa miro i koristi da obriše Isusove noge, koristi svoju kosu. I u Evanđelju kaže, ova će se priča uvek za spomen njoj, generacijama će se pominjati. I knjiga se zove In Memory of Her, čuvene feminističke teološkinje Elizabeth Schussler Fiorenza. I to je bila vrlo teška knjiga. Znači, ja sam mislila, super, sad ću nešto što me baš zanima, hrišćanstvo, feminizam, sve što nekako je u meni se krčkalo još odavno, sad ću ja to da. Međutim, knjiga je bila dosta ovako teška i ozbiljna i na drugom jeziku, ali uspešno je savladan i taj kurs i tu sam dobila to neko prvo formalno obrazovanje koje, znači, povezuje hrišćanstvo i feminizam. Meni je to, što kažete, to malo nekad i kontradiktorno ljudima deluje, jer hrišćanstvo se nekad, pogotovo je pravoslavni ili uopšte ti institucionalni oblici hrišćanstva povezuju za patrijarhalnost i za neke starije oblike vrednosti koje su se godinama, vekovima, milenijumima negovali. Međutim, vi kad čitate Evanđelje, i možda se mnogi ne bi složili sa mnom, ali ja tu vidim jedan izuzetan impuls, baš Isusov, da afirmiše ženu. I to ne ženu na neki stereotipni način ili, ne znam, na neki sladunjavi način, nego on baš poziva me. Jedna od mojih omiljenih momenata je kada on Mariju poziva, Marija i njena sestra Marta, oni su, Isus i apostoli su kod njih u kući gosti, dok Marta radi kućne poslove, sprema za goste, takođe jedan vrlo pozitivan način službe, ona znači radi nešto pozitivno, čak i bogougodno za tu zajednicu, ali Isus baš Mariju hvali i kaže, koja je sela pored njegovih nogu da sluša njegovu teologiju, i rekao je: Marta, Marija je uradila bolje, Marija je izabrala bolje. Znači, on baš poziva žene na bavljenje teologijom, što je pogotovo u tom jevrejskom tadašnjem kontekstu bilo vrlo onako off. Nije čudo, možda ste i u radu primetili, znači njegova čak porodica je mislila da on nešto s njim nije u redu, jer je on u suštini uvodio neke radikalne momente, na neki način reformisao tadašnje, da kažem, judaizam, da to nije judaizam, dolazi kasnije, ali tadašnje jevrejsko
učenje. Na početku hrišćanstva su postojali đakonice.
Apsolutno. Hvala što to pominjete, to je jako važno pomenuti. A ja, to bi bilo isto dobro izučiti zašto su ukinute. Tako da ja volim da kažem da feminizam, hrišćanski feminizam, vraća korenima, a ne uvodi nikakvu novotariju. Baš to, đakonice. I đakonice nisu neke, đakon je prvi stepen sveštenstva. Đakoni su sve prvi stepen sveštenstva. Znači, nije to, ja ne volim kada nekad slušam, to me ponekad malo i razočara, ako mogu lično da budem. Slušam neke teologe koji su mi dosta značili u duhovnom smislu i čitala sam njihove knjige o molitvi i jako snažne knjige, ali onda, recimo, kad dođu do tog pitanja žena i crkva, tu nekako sasvim drugi neki ton se zauzme.
Koji su to autori?
Pa ne znam, recimo Antonije Blum. Recimo da, ovaj, Antonije Blum, čije su divne knjige o molitvi, yes. Ali onda kada slušam njega na temu žene u crkvi, i ne samo njega, nego i kada čujem publiku, znači to neko kao ha-ha u odnosu na to što đakonici i šta je to značilo, ovaj, onda to mi se baš ne dopada. Ali ovaj, đakonice, ne samo da su bili đakonise, kako ih zovu, ovaj, ne samo da su bile u ranoj crkvi, one su u nekim pravoslavnim crkvama održala se ta služba do 17. veka.
Do
17. veka, i to isto bi trebalo i bilo zanimljivo proučavati.
E sada, vi završite Svetog Vladimira u Njujorku, pravoslavni fakultet, magistrirate, i onda odjednom, šta vas je to ponelo da upišete protestantski fakultet?
Pa je zato što je bio vrlo poznat, i on je bio tu na Manhattanu, on General Theological College i taj Union Theological Seminary, oni su bili neki kultni teološki fakulteti, a ja sam već se družila sa nekim ljudima koji su išli na te. I prosto mi je bilo zanimljivo da li ja to uopšte, jedno vreme sam se isto nosila mišlju da upišem prosto sekularne studije, doktorat iz sekularnih studija iz uporedne teologije. Mm-hmm. Uporedno kako su se određene doktrine razvile u pravoslavlju, kako u katoličanstvu, kako u protestantizmu. I ovaj, raspitivala sam se na Kolumbiji, to nešto nije bilo, i ovaj, isto u inostranstvu je takođe, u Americi je veliki problem financija za doktorske studije, zato nije otvoreno, kako bih rekla, obrazovanje, vrlo je ovako elitističko i cene njihovog studiranja su ogromne, tako da sam ja sa Kolumbije prešla na Union. Nisam ni upisala Kolumbiju, nego sam tamo se raspitivala, rekao, dobro, ne, ipak, ajde da vidimo šta je na Unionu, i Union je bio prosto, bio mi je blizu, znači nije mi bio daleko, htjela sam da dođem tu. Drugo, znala sam profesora koji je predavao na Unionu, koji je pravoslavac Irac, jako plodan pisac, ja ne znam da li je on prevođen u Srbiji, ali on je vrlo, on je autoritet iz istorije crkve veliki, John McGuckin. I nekako kad sam ja došla u Njujork i na Sveti Vladimir, ja sam i njega upoznala. I onda tako i to je ta neka veza sa tim Union Theological. A eto, on kao pravoslavac na tom protestantskom fakultetu, e sad, taj Union je potpuno, znači, jedna suprotnost od Svetog Vladimira u smislu liberalizma. Znači, tu vlada jedan, kako bih rekla, bastion liberalne teologije, gde je svako dobrodošao. Ali eto, u takvom jednom kontekstu i taj pravoslavni teolog, vrlo konzervativan, što je isto zanimljivo, totalno liberalan fakultet, ali za njega ima mesta tu, vrlo poštovan, vrlo respektovan, oni mu štampaju knjige. Ali atmosfera na tom ovaj, fakultetu bila je, kako da kažem, previše liberalna, čak i za jednu feminiskinju hrišćansku, ali opet vrlo zanimljiva, i Union dao mi je, znači, akademski, ali čak i više sam zahvalna za neka prijateljstva i poznanstva koja sam tamo sa studentima, studentkinjama posebno napravila.
Tamo ste čak i služili.
Jeste, imala sam priliku na Manhattanu, baš tako, da budem pastor, ili kako bih rekla, koordinator, pošto jedne verske zajednice koja je, znači, negovala taj egalitarni način bogosluženja, ne hijerarhijski. Mm-hmm. I ja, pošto sam završila teologiju, mene su pitali...
Više teologije, pravoslavni, bogoslovski u Beogradu, Sveti Vladimir, protestantski.
Ovo je bila zajednica također opet nekih evanđelista, ne, koji su se malo odvajali od svoje tradicije, ali ipak im je Bog bio jako važan u životu, i postavljali su pitanja. Grupa intelektualaca, bukvalno, mm-hmm, njujorških, koji su, mnogi od njih su došli. Njujork je vrlo onako tranzitoran, mislim, dođu ljudi, studiraju, odu, dođu zbog posla, ostanu 5 godina, 10 godina i odu. Tako da tipično, kako bih rekla, pripadnik te zajednice bio je, znači, malo buntovni protestant evanđelista koji je želeo da sazna o drugim aspektima, o drugim, kako bih rekla, hrišćanskim tradicijama. I tako su oni vrlo voleli da im ja dajem neke, mislim, da kažem, proširujem vidike. S druge strane, ja sam tu dosta dobila i proširila sopstvene vidike, i kad pogledamo na taj moj neki njujorški, što kažete, američki put, taj pluralizam je izuzetan. izuzetan, jer ne možete vi, ako ste stalno okruženi istima, vi ste u onom nekom eho zoni gde stalno slušate nešto što i onako verujete. Ovo dosta podstiče i razmišljanje i otvara ponekad i teška pitanja, ali je vrlo obogaćujuće. Ja, meni se sviđa što i Beograd postaje sve više ponovo kosmopolitski grad i ovde upoznajemo ljude sa različitih.
I da se mi sada, evo, čuli smo kako je izgledao vaš američki put, Pravoslavni i Bogoslovski fakultet u Beogradu, magistratura na Svetom Vladimiru u Njujorku, potom upisivanje protestantskog fakulteta, da se mi iz modernog Njujorka u sledećem segmentu posle muzike vratimo u srednji vek i na našu temu Banović Strahinja.
Može. Bogorodice,
talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naša gošća je magistar teologije Julijana Kojić, a naša današnja tema, motivi opraštanja u narodnoj pesmi Banović Strahinja, u podnaslovu Hrišćansko-feministički osvrt. Ovaj rad je objavljen u zborniku radova Opraštanje i ili zaboravljanje, izdavač Centar za empirijska istraživanja religije Novi Sad, 2019. godina. Ovo je jedan drugačiji, gospođo Kojić, pristup narodnoj pesmi Banović Strahinja. Ja ne znam da li ima neko ko ne voli ovu pesmu.
Da.
Pesma je zaista divna, pa i sam Gete je vrlo,
jeste,
kako bih rekla, pohvalio, obratio pažnju.
Apsolutno.
Na ovu pesmu.
Jeste.
Kakav je to vaš pristup pesmi Banović Strahinja?
E, pa reći ću pa reći kako je došlo do baš ovog grada, jer mi smo sad sa Manhattana se vratili u Srbiju,
da.
U srednjovekovnu Srbiju i Banović Strahinju. A i nisam odgovorila na vaše pitanje na čemu sam magistrirala. To je, iako sam bila zainteresovana za feminizam, to ipak prevagnulo je su duhovne teme i radila sam tišinu i tihovanje i ulogu tišine u duhovnom životu.
Divno.
I kada sam se, kad sam se vratila, ja sam se iz Njujorka vratila pre 6 godina, naravno sam se ponovo povezala sa ljudima ovde i tako je jedan od impulsa za moj rad na Banović Strahinji došao od doktorke Kuburić, Zorice Kuburić, koja neumorno radi.
Koja je bila pre nedavno kod nas gošća ovde, izvanredna emisija je bila.
Divno, jer ona neumorno radi na postavljanju teških pitanja i saziva stručnjake iz raznih oblasti da bi se, znači, iz dijaloga izrodilo nešto, neka pozitivna sila za napredak baš u dijalozima. I njen konferencija na kojoj sam učestvovala je celo nosila ime opraštanje ili zaboravljanje. A u isto vreme ja sam vodila jedan dijalog u mojoj školi sa jednim intelektualcem, patriotom, i nekako je došlo do te pesme, do razgovora o pesmi Banović Strahinja, i toliko je ta pesma, kao što kažete, ogroman utisak ostavlja na sve, ne samo ovde, kao što ste pomenuli i GTA, da sam ja odlučila da se malo više pozabavim, jer Banović je, Strahinja, taj lik se inače kao jedan vitez oprosta prosto gleda.
Da ne zaboravimo samo ovo, Julijana, da kažemo, da sigurno ću ja zaboraviti. Ovo je starac Milija napisao.
Jeste, to je verzija starca Milija.
Međutim, postoje i druge verzije gde on ne oprašta svoje ljubi.
Jeste.
Ali to... se zadržala ova, eto i tu treba da se zapitamo, zašto se zadržala ova gde on njoj oprašta?
Apsolutno. Baš ta, znači, patriota, intelektualac koga sam pomenula, sa kojim sam počela da vodim ovaj dijalog, je govorio, znači, u tom smislu o Banović Strahinji kao o jednom spomeniku ljubavi muškarca prema ženi. I kako to je vrlo retko možemo naći na takav način u drugim poezijama, drugim narodnim poezijama, znači nije sam Banović, nego je prosto, kroz nju vidimo veličinu i srpskog naroda koji je iznedrio i baš zadržao takvu pesmu. Što je u suštini stvarno u suprotnosti i različito od mnogih drugih narodnih pesama. Ja ne znam ako se vi sećate, ali recimo ja tu isto pominjem, na različit način jedna žena ili devojčica čita te pesme, a na različit način jedan dečak u školi, osnovnoj srednjoj školi, koji može da se identifikuje sa ovim svetlim likom i da prosto ne samo svoj identitet rodni, nego i nacionalni identitet učvršćuje poistovećujući se sa ovim vitezom usamljenim, znači koji se bori kroz nedaće, dok ako čitamo mi kao žene, mi moramo kroz neku prizmu da ovo, znači, gledamo kao second hand neki čitaoci, znači mi isto razumevamo i doživljavamo gestove i karakter glavnog junaka, ali opet s druge perspektive, i kada pogledamo sa kime mi tu možemo da se identifikujemo, vrlo su nam tanke opcije. Inače, u narodnoj poeziji, jer je žena, mislim, što ajde da kažemo, neko bi rekao normalno, ali onda bih se ja tu postavila bih pitanje hrišćanstva koje takođe tu paralelno egzistira. Da li je to, znači, normalno, da li je to dostojanstvo koje je Isus davao ženi? Gde mi nalazimo u narodnoj poeziji koja odslikava tadašnje vrednosti u društvu, nalazimo, znači, jedan zaista redukovan, pojednostavljen i ropski odnos žene. Uvek je lik žene u kontekstu, znači, nekog muškog patrijarhalnog odnosa. Žena se ili je sestra, ili je majka, ili je supruga. Najčešće negativno opisana. Vrlo retko pozitivno. Kad je pozitivno, onda je čedna, smerna, ne vidi se, i te se osobine vrlo naglašavaju. Dok često su neki stereotipi, žene stereotipno prikazane kao sklone seksualnim slobodama, prevrtljive, lakomislene, i u suštini vrlo je negativno da tako može da se govori i o nekom latentnom mizoginizmu u tim pesmama. Mislim, kada mi pogledamo, možda bi trebalo i da prepričamo ukratko Banović Strahinju, ali kad pogledamo druge pesme i prikaz žene u narodnoj poeziji, žene su prilično dehumanizovane i redukovane. Ako se setite ženitbe Maksima Crnojevića, dolazi zbog tvrdoglavosti neveste do strašnog krvoprolića. U Sestri Leke kapetana Roksandi se odseca ruka zbog toga što je uvredila Marka Kraljevića. Kralj Vukašin Momčilovu ljubu pohlepnu i lakomu Vidosavu nagovara da otruje muža i da se preuda, a posle kada ona sve to uradi, on onda zaključuje, pa eto, kakva je ona kad je mogla to sve da uradi. I onda je takođe je kažnjava, i to brutalno, rastrzanjem konjima na repove. Pa je onda Anđelija u neveri Ljube Grujičine pretučena, bačena u jamu, namazana barutom, zapaljena. Mislim, apsolutni, u suštini, užasi. Na koje mi u srednjoj školi, mislim, ipak čitamo to, a ne obraća se pažnje na to zašto je tako. A sigurno nam dolaze takva pitanja. Tako da je Banovi Strahinje jedna u suštini vrlo svetla pesma koja kontrastira svemu ovome, ovom depresivnom settingu žene u narodnoj poeziji. I ja ću možda zbog slušalaca, pošto možda ne čitaju svi tako redovno Banovi Strahinju, da samo podsjetim.
I zato se završava, pomalo je taki jeh junaka ko što bješe Strahinji Čubane.
Jeste, znači on, njega nalazimo na početku ove pesme. E da, ja bih i to sam isto istekla, meni je zanimljivo, znači malo ta, ja volim kada malo, kad se glorifikacija malo spušta, kako da kažem, pa čak jeste on junak, jeste malo bilo takvih junaka, sve to kaže narodni pesnik. Međutim, meni isto je interesantno da mi uvedem psihološku evoluciju Banovi Strahinje, psihološko-moralnu evoluciju od početka do kraja. Jer mi na početku njega zatičemo kako pije sa svojom tazbinom, sa svojim šuracima, daleko od supruge, koji je ostavio svoj dom, svoju majku, svoju ženu, i on prosto vodi svoj nekakav svoj muški život negde u Kruševcu.
Dok ona sedi u Malenoj banjci.
Dolazi Vlah Alija, koji je jedan brutalni Turčin, koji napada, povređuje i njegovu majku, otima, kidnapuje njegovu ljubu, ovu ženu koja, eto i to, da kažemo, ostaje bezimena
jeste
u celoj ovoj pesmi. Mada svi, tamo gde je u verziji gde je kažnjena, zove se Anđelija.
Da.
Prostor za tumačenje. Ali Vlah Alija je, znači, kidnapuje. Banović dobija pismo dok je u gostovanju u Kruševicu. Dobija to strašno pismo od svoje majke. I ovdje ima jedan isto divan moment, gde majka svekrva također ruši te stereotipe. Svekrva ukorava svog sina, znači majka ukorava svog sina, a tu bezimenu ženu naziva verna njegova ljuba. Afirmiše snahu, kaže, odveo ti je, i da si ti bio ovde, ovo se sve ne bi dogodilo, odveo ti je Vlah Alija ženu, mene je prebio, ovde je, znači, apsolutni, znači, grozno događanje, grozna
atmosfera.
I sad tu Banović pita, moli svog tasta, oca ove žene i njegove sinove, njenu braću.
Jug Bogdana i devet Jugovića.
I to je zanimljivo. Jug Bogdana i devet Jugovića moli Banović da mu pomognu da vrati njegovu ženu, njihovu sestru. Na šta oni svi potpuno odbijaju. Sklanjaju se, Jug Bogdan govori, mislim, strašne reči, ne dam djece vodit, mislim, kao da ona nije njegovo dete, sinovi su djeca, ne dam djece vodit u Kosovo, makar šćeri nigda ne video. Pa zatim argumentuje da je ona noćila sa Turčinom i više ne može biti mila Banoviću jer je sada prokleta. I Bog je ubio, to sve otac govori. Tu je takođe i Pašenog, mladi Nemanjić, koji takođe nešto zvižduće i gleda u zemlju i ne prilazi u pomoć Banović Strahinji, na što se on odlučio da sam kreće u ovu zaista epsku avanturu jednog epskog junaka viteza i kreće da sam oslobodi ženu na svom vernom konju Đogi i sa svojim vernim, još vernijim psom Rtom Karamanom. I on ide, kreće u tu avanturu po nju. Ali šta je zanimljivo isto istorijski? Ja nisam mogla da nađem, to je pesma predkosovskog ciklusa, ali ja nisam mogla da nađem kada je ona u stvari napravljena. Ona je pesma predkosovskog ciklusa više po topografiji i geografiji nego po temama u odnosu na ostale pesme predkosovskog ciklusa. Ali je ona, interesantno bi bilo znati kad je tačno nastala, to nisam našla, jer Turci su pomalo blagonaklono isto. Nije autor u ljutom antagonizmu prema Turcima. I čak ovaj grozni Turčin, kidnaper Vlah Alija, je opisan kao neposlušan i samom sultanu. I imamo istu epizodu sa dervišom koga Strahinja susreće na svom putu i koji mu pomaže da nađe. I tu vidimo, lepo je tu izgrađen lik Banovi Strahinje kao nekoga ko je oprostio i ranije oprostio tom dervišu, koji je bio njegov zarobljenik. I derviš mu je to zapamtio, turski derviš, i oni su se kao braća zagrlili, on mu je pomogao da nađe Vlahaliju. I onda, posle raznih, znači, avanture i peripetija, on dolazi do svoje ljube, koja je u šatoru sa Turčinom. Ona sada, znači, svoju negativnu ulogu ponovo pisac opisuje, da ona u stvari pomaže Turčinu, upozorava Turčina, što je zanimljiv moment, tako da ne znam baš da li možemo da pričamo o toj velikoj ljubavi ili ne znamo šta je tu bilo, to ima puno slojeva. Ona pomaže, međutim, znači, jedno od mogućih objašnjenja je da je ona u stvari se očekivala najstrožu kaznu. Za nešto što u stvari je takođe jedno veliko pitanje. Da li se mi usuđujemo nju da osudimo ženu koja je došla iz jednog takvog konteksta, gde je kažnjavana, i zašto je ona kažnjena zbog toga što je kidnapovana? Šta je trebalo da uradi?
Da.
Mislim, ostaje puno pitanja
na koje ćemo odgovoriti u sledećem segmentu.
Važi, probaćemo.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naša gošća je magister teologije Julijana Kojić, a naša današnja tema motivi opraštanja u narodnoj pesmi Banović Strahinja, hrišćansko-feministički osvrt. Mi nastavljamo, Julijana, priču da nije to baš sve tako jednolinijsko sagledavanje stvari. Banović Strahinja jeste veliki gospodin i neko ko prašta, vitez, ali on ima neki svoj razvojni put. On posle prevare, kada ga žena mlatne onim topuzom,
jeste,
kada brani Vlahaliju, on je ne kažnjava odmah, on preživljava, nego je stavlja na konja i ne zna šta će, on ne može prosto da je kazni. Šta je to?
Da, pa ne znam, on zaista nju ne kažnjava.
Prevelika ljubav stavlja je na konja i vodi kod oca i braće u Kruševac.
Da, a i taj moment kada je vodi kod oca i braće u Kruševac, zašto? Mislim, zašto jedan vitez oprosta je vodi kod oca i braće da pokaže možda kako su je loše vaspitali?
A zašto ona brani Vlahaliju? Da li iz zaljubljenosti ili iz straha da će je ovaj ubiti?
Tako je, pa uobičajeno je objašnjeni i straha, jer ona i ne zna za drugi kontekst, ona očekuje. Turčin u stvari izgovara, iz njegovih usta izlaze ti njeni strahovi. Kada on njoj kaže, tebi će on, Banović će ti oči iskopati, mene će ubiti, i ne samo to, nego i posle kada te odvede kući, stalno će ti prebacivati, znači zagorčat će ti život, ostani sa mnom. I ona pomaže Turčinu i pomaže, udara Banović Strahinju. E, tu Banović pušta psa na nju, koji je napada, i ona on savladava u tom ljutom megdanu, savlađuje Vlahaliju, ženu uzima, narodni pevač ne propušta da kaže da je ženska strana strašljivica, strašljivica svaka od paščadi, od ovaj... I onda se, znači, Karaman mu pomaže, taj pas, da vrati ženu, da on ubija za to vreme Tučina i vraća je u Kruševac kod oca Jug Bogdana i kod braće njene, Devet
Jugovića, koji nisu krenuli da spašavaju sestru, ali sada bi da oči vade...
Vrlo spremni. A to je i drugi moment, da kažem, ovaj hrišćanski... Da, recite.
Međutim, ne da to. Ovaj se preumi. Banović Strahinja se tu preumljuje. I evo završava: Šure moje, Devet Jugovića, što se, braćo, danas obrukaste? Na koga ste nože potrgnuli? Ko ste, braćo, vi taki junaci? Kamo noži, kamo vaše sablje? Te ne biste sa mnom na Kosovu da činite s Turcima junaštvo, desite se mene u nevolji. Ne dam vašu sestru poharčiti, bez vas bih je mogao stopiti, ali ću stopit svu tazbinu moju, nemam s kime ladno piti vino, no sam ljubi mojoj poklonio. Pomalo je takijeh junaka ko što biješe Strahinji Čubane.
Da, vrlo, vrlo različito.
Nema kad treba da se bora, kada vade oči.
Da.
Kakav
da.
Je to odnos prema ženskoj deci?
Pa zaista, svako od nas treba da se zapita. Jer, mislim, jeste Banovi Strahinja, jeste, znači i viteštvo i sve to, ali njegovo viteštvo je u stvari u senci tog groznog odnosa oca i braće prema svoje ćerki, koja jasno se vidi da je to neki drugog reda, znači dete drugog reda, da ne kažem i treće. Interesantno. Što kažete, nisu hteli da idu tamo, ali su bili vrlo spremni da je, kako narodni pisac kaže, iseku. A tu je taj hrišćan, ja bih tu čak i malo divergirala od ovog feminističkog, i dosta smo se i na tome zadržali, hrišćanska hrabrost ovde može da se kaže Banović Strahinja. Mene taj moment, neko bi trebalo rad na tu temu, baš ceo rad bi mogao. Taj njegov hrabri raskid sa rodbinom, koji je u stvari vrlo viđena rodbina, oni su, mislim, i u našoj istoriji,
gospoda Rišćanska,
da, i to. Ali on je, znači, bira svoju ženu, nekako njihovo licemerje nekako izobličava i bira svoju ženu, iako je neverna, iako kaže sa njom ću radije ladno vino piti nego sa njima. Znači, ja i tu vidim tu neku moralnu evoluciju, jer on je na početku sa njima pio ladno vino, tako da možda i vi ste to pomenuli, možda zaista ima nekog odnosa tu za koji mi ne znamo, nekog jačeg bračnog, bračne povezanosti, možemo i tako da tumačimo. Nažalost, mi ne možemo tačno da znamo šta je pisac hteo da kaže, ali ovakve su pesme vrlo važne, što kažete, ono što treba, što mogu da se iz njih crpe razne moralne pouke i za sadašnje vreme.
Ova pesma je i Getea fascinirala u svoje vreme.
Jeste. Getea je rekao, čudio se u stvari ovoj pesmi, jer bio je zbunjen pred njom, a inače se interesovao za našu narodnu epiku. Zbunjen je baš ovim krajem koji drastično odudara od uobičajenog varvarskog postupka prema ženi u narodnoj epici, kao što sam i pomenula neke od primjera. Pitao se i tražio je mišljenje drugih učenih savremenika Gete o tome da li je ovo autentično ili je u pitanju bila neka greška. A Milijine pesme su često imale žene kao u negativnom smislu opisane i njegovi spevovi su bili od njenih gde su dominirale te negativne ženske uloge. A ne samo kod njega, interesantno je još jedna pesnikinja slepa, Živana, da. Bila interesantno da je i ona opisivala, i to na još brutalnije načine, ta kažnjavanja žena u njenim, znači, spevovima narodnih pesama. I onda se čovjek, pitamo se, da, šta je ona, opet ne znamo, pitamo se da li je ona htjela baš da naglasi to žensko pitanje u to doba, ili je možda bio taj neki unutrašnji mizoginizam u njoj, da je ona u suštini se zgražavala nad, ne znam, lošim majkama, lošim ženama iz tih pesama. Ne znam da li se promenilo. Ja mislim da se promenilo i možda je to jedan od razloga za moj neki stav koji nije tradicionalni i nemam tu nostalgiju prema prošlosti, recimo i ovo je vrlo, sa te neke političke strane, ovo je vrlo hrabra pesma. Kad pomenu, ovdje su Nemanjići negativni, ovdje je Jugovići, su nego šta je ovo u suštini? Da, vrlo je čudna pesma u suštini. To ima mnogo prostora, ne samo za ovaj feministički osvrt, nego mnogo, mnogo slojeva. Šta se u stvari ovdje dešava? Jer idealizovan kontekst te pravoslavne srednjovekovne Srbije je nešto na što se često oslanjaju ljudi koji hoće da vuku taj naš srpski identitet iz tog doba. A ova pesma je uopšte ne zašećeruje to tada, te odnose i čak i unutar porodice.
Milinu pesmu zapravo, Milin zapis Banović Strahinje, da li vi doživljavate kao pesmu hrišćanskog opraštanja ili...
Za mene je nedorečena. Za mene je nedorečena. Ne mogu baš da doživim ovo kao opraštanje, jer malo mi je sumnjivo što Banović vodi svoju ženu, njihovu sestru, vraća je kod njih. Zašto? Zašto da je pokaže posle tog njenog takozvanog sagrešenja? Zašto je vodi kod oca i braće? Da li da pokaže kako su oni loše vaspitali? Da li da nečim sebe stavi iznad njih? Mislim, i taj mi je moment isto zanimljiv. Tako da ne znam. Ostaje nedorečeno. Ali bio još jedan rad, bilo je zanimljivo na toj konferenciji što je bio, ja sam mislila niko se neće baviti Banovića, eto meni je baš tako taj razgovor me inspirisao. Međutim, bio je još jedan rad koji je malo na klasičniji način tretirao Banović Strahinju kao velikog junaka. Tako da i to bilo dobro iz oba uga.
Sa kog aspekta? Čisto hrišćanskog ili...
Više obraćanje pažnje na njegovu, znači na ideal. Na ideal koji taj lik predstavlja. Tako da ja ne znam, ne bih govorila baš o hrišćanskom oprostu, ali definitivno sveža pesma sa nekim interesantnim momentima. Što kažete, ne znam da li je sada različito, meni se čini da je dosta različito i s tim u vezi mislim da žene ne dovoljno, kako da kažem, nisu svesne u stvari drugačijosti našeg života sada u odnosu na samo prije 100 godina, 100 i 200 godina. I možda ta reč feminizam koja možda nekima i deluje grubo ili ne znam, mnogo se ima i neke negativne konotacije, ali to ja mislim da je to zbog našeg nerazumevanja. Jer feminizam dolazi u talasima i on se znači odnosi na ravnopravnost između polova. Ovo recimo mi živimo već u doba četvrtog talasa feminizma, gde je prvi je bio u 19. veku, a njegovi plodovi su se tek negde početkom 20. veka videli dobijanjem žena pravo da se glasa. To se tek desilo u 20. veku, sredinom 20. veka u većini ovih zapadnoevropskih zemalja. Znači, mi smo tek zagrebali. Ja kažem, mislim, budućnost jeste ženska na neki način. Ja tu ne vidim, ja nisam tu nešto skeptična, niti nostalgična. Ja da malo setim su svi mog profesora Ignjatija, da i njega možda citiram.
Midića.
Ja više imam tu nostalgiju za budućnošću. Za budućnost, za životom budućeg veka, koji bi u suštini trebalo da nas stavi u stanje pre greha, pre sagrešenja, kada su muškarici i žena zaista komplementirali onom ozbiljnom.
A pesma Banović Strahinja, meni se čini da će tek dobiti svoja nova i nova osvetljenja i rasvetljenja, i da završim, pomalo je takijeh junaka kao što biješe Strahinjiću Bana. Da li se slažete?
Slažem se.
Koliko je važno oprostiti?
Vrlo je važno za onoga ko prašta, ako je hrišćanin. Prosto to nije i neka opcija, hrišćanima je naloženo da oproste. A da li je to moguće i na koji način? Jer oproštenje nije fair. Kosi se sa našim arhetipom za pravdu. Da li oprostite nekom ko vam je zgrešio?
Da.
Kako oprostiti? To je tek tema.
To je tek tema o kojoj može mnogo da se priče. Ja vam se najlepše zahvaljujem, poštovani slušalci. Naša današnja gošća je bila magistar teologije Julijana Kojić, a razgovarali smo o motivu opraštanja u narodnoj pesmi Banović Strahinja. hrišćansko, jedan hrišćansko-feministički osvrt. Gospođo Kojić, ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju.
Hvala i vama, bilo mi je jako prijatno i hvala na prilici da podelim svoje istraživanja.
Molim. Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.